Welcome to Kwentuhan Session, si Chichi. Madalas nakaka-frustrate dito sa Pilipinas. Alam nyo naman yung ating mga political problems, issue ng kahirapan, issue ng krimen. Sobrang nakaka-frustrate talaga dito sa Pilipinas eh. Bilang ama na may dalawang anak, naiisip ko, eto ba yung future ng aking mga anak? Better kaya na lumipat na lang ng ibang bansa like Singapore, US, Canada. Kaya naisipan kong invite yung friend ko nung high school na nakatira ngayon sa Australia na nag-work din sa Singapore kung better nga ba na lumipat ng ibang bansa. So yan ang pagkakwentuhan natin sa episode na ito ng Kwentuhan Sessions. Tara, kwentuhan na! Hello, Lem. Kamusta dyan sa Australia?
Hello, Archie. It's fine here in Down Under.
Mas masarap dyan okay kaysa sa, ano, sa Singapore.
In some respect, yes. In some respect, actually, we miss yung Singapore. So, depende kung ano yung titingnan natin. For example, yung weather, definitely masarap yung weather ngayon dito. Currently, it's, I think, 13 degrees. So, hindi mo kailangan ng aircon. Actually, sometimes kailangan mo ng heater.
Ano muna yung mga work mo dito sa Pilipinas before ka lumipat ng Singapore and then Australia?
Mostly yung work ko dyan sa Pinas is nasa healthcare. Pharma company and then medical device companies. So, nasa sales, marketing. So, yun yung usually ginagawa ko nung nandyan ako sa Pinas.
Tapos meron ko pang sideline na ano, di ba? Like yung mga
kung ano-anong products na pwede benta. Tapos meron din trading, which is yung sa stocks. Yan. So ginagawa ko rin yan nung nasa Philippines ako.
I think college pa lang meron na eh, di ba? Di ba nagsa-stocks ka na nung college?
Parang ata. I'm not sure. Ay, wala. Wala pa.
Wala ba?
Wala pa. Kasi I think, yeah, 18 years old ka before you could do. Tapos I think nung 18 ako, nasa, meron akong mga negosyo ng mga racket actually. So mas marami akong negosyo nung college kasi ang ginajagal ko lang school at saka negosyo. So easier.
So yung negosyo, you mean sarili mong negosyo or more on buy and sell lang siya?
Buy and sell siya. So ano siya? Backyard businesses.
So you're doing well kasi may work ka na tapos may mga sidelines ka pa. So parang okay naman lahat dito sa Pilipinas.
Not bad naman. Wouldn't say merong point talaga na hindi ko naisip na mag-abroad. So, merong point talaga na I'll be here. I'll stay with this company even until I retire, something like that.
Mm-hmm. So, okay ka naman lahat dito sa Pilipinas, may job ka, may mga sideline ka. Alam ko nagbebenta ka rin ng ng insurance, right? So, I think parang pwede ka nang mag-settle dito eh. So, ang question doon, bakit mo naisipang lumipat sa Singapore?
Well, at some point, yun nga, as you mentioned, okay naman, may sidelines. Pero, I mean, I think human nature na rin or paano ba sabihin yun? Kailan ba naging rich enough ang rich? Kumbaga?
Oo, parang parating may more.
Correct. Yeah, yun. So, I think yung sa akin naman, yung, like I mentioned din, hindi ko na naisip actually mag-abroad. Pero merong one day, biglang may nag-knock na opportunity and I thought, sabi ko, oh, why not? So, try lang natin. Tapos yung job na yun was sa Singapore. So, a friend of mine called me, tapos sabi niya, oy, baka gusto mong explore dito, meron something na pwede natin explore. Tapos yun, that's where it all started.
So, prior pa to nang makilala mo yung wife mo ngayon?
No. Mas nauna ko nakilala yung girlfriend ko din. So, tapos actually, siya, nauna siya nag-abroad. Kaya the time nung tumawag yung friend ko, sabi niya, merong work na may opportunity na we could explore. Naisip ko, why not? Since nandun din si girlfriend, tapos it's an opportunity for growth. So, why not? So, explore natin.
Kung wala dun yung girlfriend mo that time, pupunta ka pa rin ba? Kunyari, nasa Pilipinas siya.
Honestly, medyo torn. I'd be torn. I'd probably, yung if I'm gonna put a percentage, I'll probably stay 60%. or maybe 70%. 30% lang ako consider ko nasa labas. Okay naman sa Pilipinas eh, nandun yung friends mo, nandun yung may job. I wouldn't say very stable yung job, pero mukhang promising din naman. Nasa, I was working for an MNC eh. MNC, so multinational companies, malalaking companies, Fortune 500 companies yung last job ko nun before I left for Singapore. So at that point, kung tatanong mo ako kung yung my girlfriend aside, baka, yeah, I would say 70% I would probably choose to stay.
And nung lumipat ka sa Singapore, mas malaki ba yung company na yan considering na sinabi mo Fortune 500 din yung nandito? Diba? Bakit ka palilipat kung okay naman? So bigger ba siya? Mas malaki yung opportunities, yung sweldo?
Yung opportunity, yes, yung sweldo. Pero SME. So small to medium enterprise. Although, ang nakakatuwa naman kasi sa Singapore, ang definition na ng small to medium enterprise is, I think, pag less than 100 million yung turnover mo ng sales, tapos less than 200 yung employees mo. Consider SME ka. Eh, sa Pilipinas, yung ibang MNC, maliit pa dun sa cut-off na yun eh.
So masasabi mo, malayong malayo, as in talagang yung paglipat mo sa Singapore, as in talagang worth it, di ba? Talagang iiwan mo yung Pilipinas because of that.
No, I think you didn't get me, Richie. So yung sa Pilipinas, malaking company yun. Tapos yung sa Singapore, malaki yung, maliit na company siya actually.
Oo, pero sabi mo, pero malaki yung ano niya eh, yung cut-off sa...
Yung cut-off.
Oo, so parang mas malaki pa rin siya,
true,
di ba?
Yeah, pero ano lang, SME lang siya, SME. So I think depende kung how you would look at it. So yun nga, meron. For me, actually parang sige na, try na lang natin. Anyway, nandun si girlfriend.
In terms of yung work, sabi kasi nila yung mga Singaporean sobrang strict daw, sobrang... Alam mo, pa-overtime ng pa-overtime, walang bayad. Ganun ba talaga kahirap dyan?
Actually, hindi naman. So, nakailang work din mo ako sa Singapore. Merong work doon na sobrang, bahala ka. Ay, wala akong pakialam sa oras mo, basta you give me the result. Meron naman yung isa, hindi, kailangan mo mag-time in, time out. Freak show talaga na kailangan overtime ka. Parang yun yung productivity measurement nila.
Depende sa company.
Yes, depende sa company. Pero I would, at saka I wouldn't say na masyadong prevalent yung overtime, lalo sa mga white collar jobs. Mga blue collar baka. At saka usually, mga blue collar kasi they would ask for it. So mga construction workers, and minsan talaga they would even ask for it na mag-overtime sila. Kasi most of the blue collar doon is mga galing Bangladesh, India. So gusto nila mas marami silang papadala sa bahay nila, sa home country. So yung mga white collar naman, usually substantial yung salary. Tapos medyo ano naman siya, knowledge worker. So hindi mo kailangan masyado ng intense na time. So kailangan lang intense na work output. So actually, hindi naman.
Kasi meron akong friend na architect dyan sa Singapore. Siguro ilang years na siya nag-work. More than 10 years na rin eh. Yun yung pinaka-reklamo niya dyan eh, na panay work nga daw, panay overtime, and yung overtime, hindi siya paid. So, sa pagkakaintindi ko, sa explanation mo, more likely than not, moron, hindi kasi niya napoproduce yung result, kaya siya nag-overtime, or talagang ina-expect ng mga boss na mag-overtime ka. Kasi diba, Japanese ganun eh, ganun yung culture na ina-expect nila na nag-overtime yung mga tao.
Agree. Sa Japan, ganun. So, mas puyat ka, mas mahaba work, mas mahaba stay mo sa office, mas productive ka, mas treasured ka. Pero, Singapore actually, no. By far, most of the companies nakita ko. Tapos yung, although hindi ko man nakita lahat ng companies, of course, that's the disclaimer. Pero yung mga nakausap ko, wala namang ganyan. At saka, regulated din ng government. Medyo strict ang government dyan sa Singapore. Yung tinatawag na MOM or Ministry of Manpower. Very strict sila sa mga rules ng mga time of work, how much time, how much leave, at saka transparent.
So sa pagkakaintindi ko, parang yung mga workers dyan, relatively, naalagaan ng government, malaking sweldo, okay naman yung mga, alam mo yung mga public transpo. So compared sa Pilipinas, malayong malayo. So ano yung mga nami-miss mo sa Pilipinas?
Well, of course, yung pag lumaki ka sa Pilipinas, iba yung, kasi like sabi ko kanina, mga tao, yung workers is protected ng government, mayroong MOM, malinis. So, depende kung how you would look at it. So, I guess, kung ikaw yung tao na tipo na gusto mo, may marami kang wiggle room, Ang masarap sa Pilipinas kasi anything goes, eh, di ba? Sa Singapore, medyo by the book. So, ito yung makukuha mo, naka-define. So, medyo maliit yung wiggle room mo. So, kung, sa, some of the people na I spoke with, and personally ako rin, at some point parang feel ko, oy, masyado namang suffocating dito kasi hindi ka pwede mag-sideline, hindi ka pwede mag-ganto, hindi ka pwede mag-ganyan, maraming hindi pwede. Yun nga sabi nila, di ba, sa Singapore, fine city. Sa Pilipinas, actually, lahat pwede, basta hindi ka mahuli, di ba? Oh. Kung mahuli ka, basta meron kang paraan, pwede pa rin. So, depende kung how you, pero of course, mayroong risk yun, di ba? So, sa Singapore naman, parang I would say, factored in yung risk. So, hindi mo na kailangan gumawa na ganyan kasi you're earning somewhat significant amount.
Ang mahal lang yata dyan yung bahay eh.
Speaking of bahay, so syempre yan yung isang mamimiss mo sa Pilipinas. So, if you're a Filipino citizen, tas nasa Singapore ka, if you don't get the PR or yung permanent residency status, medyo anytime, kunyari may mangyari, like this one COVID, daming Pinoy na umuwi. Kasi pag nag-downsizing yung company, hindi ka na nila kaya i-sustain, so we have to go. Wala kang status eh, hindi ka naman nila citizen. So security in that sense, mamimiss mo sa Pilipinas yung kasi kahit na wala kang trabaho at saka meron kang matatakbuhan. Pero security as in safety, malayo naman sa Singapore. You would feel very safe anytime ka maglakad sa kalsada, like literally anytime. Ano ka naman, you'd feel safe.
So after ng Singapore, lumipat ka ng Australia. I mean, lahat okay na sa Singapore eh. Bakit merong need na lumipat ulit?
Going back lang doon sa sinabi na, kasi status. We tried a couple of times to get a PR. Hindi naman kami makakuha ng PR. And we're not getting any younger. So my wife and I talked, we discussed, sabi namin, baka time na pumunta tayo doon sa lugar na meron. We could get some, you know, some sense of permanency. So try namin dito sa Australia. Tapos it just so happened na merong actually opportunity for her within her company. So, in-explore namin. So, ngayon, nandito na kami.
Pero marami kang naiwan, di ba? I mean, syempre, siya may work, ikaw wala. So, hindi ba mahirap yun? Considering na, di ba, mahal din yung mga bagay-bagay dyan sa ano. Yung cost of living sa Australia, mahal din. Lalo na sa Sydney.
Now that we think of it, para mas masarap pang cost of living sa Singapore, mas except for the house, na actually para more or less din dito sa Australia. So yung housing na expense namin is more or less the same. Pero food, for example, dito easily, ang dali, makaka $16-$20 ka for a meal for two people. Sa Singapore, $10. Minsan $5, dalawa na kayo, $7. So, mura. Tapos yung public transport, mura din. Kasi ang minimum na bus fare doon, I think nasa, nung umalis kami, nasa 78 cents lang. Dito, I think minimum 250 yata. Tapos, mas mabilis pa yung transport sa Singapore. So, masarap. Yung permanency, basically, yun yung number one na I think priority. Tapos yung on the sides na lang yung weather, tapos masarap din naman yung food, fresh meat.
Pero mas malaking sweldo sa Australia. Kasi syempre, mahal din yung mga pagkain.
Medyo eh, marginally. I wouldn't say sobrang laki siya compared dun sa sweldo sa Singapore. Marginally bigger lang. Pero hindi siya mas malaki talaga. Tapos yung ano pa, you have to remember din, yung tax rate dito is malaki din. Nasa 30-something din yung tax rate. Nominal yung pinakamalaking tax rate, 45%. So basically, half the time you work for the government.
Kasi marami tayong listeners dito sa podcast na taga-abroad, taga-Canada, taga-US. And iniisip ko na totoo ba na minsan iba pa rin ang Pilipinas? Kasi yun yung argument na iba pa rin ang Pilipinas kahit sa abroad. Pero on the other hand, ang dami pa rin umaalis eh. Okay pa ba dito o talagang better na umalis na lang, di naman talaga okay sa Pilipinas eh, considering na yung politics, yung mga taxes, yung mga, alam mo yung crime rate, yung mga sakit ng ulo dito sa Pilipinas.
Yeah, I think depende naman talaga nasa perspective mo yun sa anong goal mo. So if for example, gusto mo mag-grow ng net worth mo, actually not bad din naman sa Pilipinas if you're going to invest there. What I see so far, parang maganda mag-earn ka sa abroad tapos mag-invest ka sa Pilipinas. For example, kasi GDP growth sa Pilipinas na naglalaro 4%, 5%, sometimes 6%. Sa Singapore, for example, ang GDP growth mo is 1 to 2%. Minsan 1.5%. So, yung growth sa Pilipinas, sometimes triple lang sa Singapore. Although you pay a lot more tax, double, pero ma-offset yun ng growth. So, kung yun yung tinitignan mo, parang maganda sa Pilipinas. Tapos, yung like yung wiggle room, hindi kasi by the book sa Pilipinas. So, medyo, kung kaya mo maglaro, flexible ka, masaya sa Pilipinas.
Oh. What do you mean by flexible? Under the table? Kasi, alam naman natin, maraming kalokohan dito eh.
Yeah, at saka maraming, hindi lang kalokohan, pero maraming undefined eh. So, I can't really blame the country. Maraming undefined. So, hindi pa siya defined. You can challenge it anytime. So, pwede mo try. Kung mali yung magkaiba ka interpretation, then you go to court or go under the table nga. Sa ibang, yung mga napunta ko na country, medyo defined sila. So, kung gusto mo structure, nice. Kasi, like, ito lang gagawin mo. Ito lang yung work na kailangan mo. Singapore, for example, from this time lang ang pwede yung work. Hindi actually pwede mag-work ng over this amount of hours per week, blah, blah, blah. So, structured. So, kung ikaw yung tao na gusto mo structured, maganda rin sa ibang bansa.
So, ang ibig mong sabihin, pag nag-work ka sa Singapore, para ka ng robot na, eto lang, hanggang dito ka lang parate. Right? Yung mga pangarap mo, medyo kalimutan mo na. So, parang ganun.
Hindi naman. To a certain degree, medyo robot siya. If you want to put it that way, pwede naman nga kasi medyo defined. So within the definition ng work mo, pwede ka naman mag-innovate. And from there, pwede ka mag-progress eh. So depende. Saka marami actually opportunity naman sa Singapore. Ang medyo mahirap lang, it's very competitive. So dapat magaling ka talaga. Meron tayong mga Pinoy makakakilala doon na doing very, very well. Extremely well. Nasa tao din. One thing na I think ma-difference ng Singapore sa Pinas, yung kasi Singapore very multicultural eh. So yung race actually yung medyo nasa sideline yon. So, they're more on meritocracy. So, some people would say na hindi daw totoo yon na meritocracy daw sa Singapore. Pero actually, from my experience, parang namang meritocracy talaga siya. So, the more you produce, the more productive you are, the better results you get, the better you're compensated then. Sa Pilipinas, may mga cronism, may ganun. So, depende kung ano. Kung gusto mo, kung may kakilala ka sa government na nasa high position, baka sa Pilipinas, hindi mo na kailangan magtrabaho in the first place. Diba? So, masarap ang buhay mo. At Singapore naman, kung magaling ka, tapos you want to feel safe, tapos you're in control, basta magaling yung output mo, yun na. So, depende.
Kanina, nabanggit mo na, di ba, tiyatanong ko kung ano ba yung mas okay, ba't di mo naisipang bumalik ng Australia, ng Pilipinas, may konting hesitancy eh. Bakit may ganun na parang hindi mo pa alam kung dito na ba ako magsistay, uuwi ba ako sa Pilipinas? Ano yung naghihila para yung nga, magstay sa Pilipinas, bumalik ng Pilipinas, magstay sa Australia?
May push and pull din yan. So, yung stability is one thing. Although I wouldn't say na mas stable dito sa Australia compared sa Philippines. Tapos, I was also actually, nung we talk about doing this podcast, naalala ko yung report na nabasa ko from PwC. So PwC is one of the biggest consulting firm na nag-a-advise sa mga banks, even sa government. Ang projection nila by 2050, mas malaki ang Pilipinas sa Australia. I think in the short term, mahuhuli yung Pilipinas sa pag-recover. Pero yung overall trajectory niya in the next 50 years or so, actually promising ang Pilipinas kasi talaga. Nandun yung demographic sweet spot mo, most of the people or yung median age ng population natin reaching sa working age. Eh. So maraming part ng population katrabaho. So lalaki yung middle class. So, pag malaki middle class, malaki yung spending. Pag malaki yung spending, malaki yung growth mo, malaki yung potential opportunities. And Australia is an aging population. Tapos, same is true with Singapore. Kaya, Nahirapan nga sila doon kasi yung mga bata ngayon, usually ah, isa-isa lang ang anak nila. So, imagine yung lolo-lola, apat sila, supported by yung father and mother na dalawa, tapos supported by just one grandchild. So, mahirap, burden. Ganun din nangyari sa Japan. So, actually, projection nila, by 2050 din ata, magiging 60 million na lang daw yung tao ng Japan or something like that. From 120 million. So, lumiliit na and it's getting more difficult. Whereas sa Philippines, very bright yung outlook. Yung short term, ha, medyo parang, ano ba yan, gulo-gulo, yung government, gulo-gulo. Pero if you look at the long term, tuloy-tuloy naman ang growth ng Philippines. So, push and pull, I guess, depende kung ano yung titignan mo. If a person is looking for short term, na gusto mo, masaya kagad short term, so maybe you want to explore outside. Pero if you're looking at sa long term, maganda prospect sa Philippines. So kaya medyo connected din dyan yung mention ko kanina. So what we aim to do is dito kami, outside kami mag-earn habang maganda pa exchange rate, declining pa lang yung mga economy, hindi pa siya declined company, medyo declining pa lang. Tapos maximize mo kasi marami kang mga multicultural company, so maka-networking ka. So this Sydney, Australia, Singapore is a good place to do that. So short term, parang maganda dito. Tapos invest sa Pilipinas kasi doon lumalaki yung ano eh, yung worth natin.
So eventually, parang uuwi ka pa rin, di ba?
Parang, di ba?
Nangyayari ngayon, nag-iipon ka pa lang.
Correct. So yung kung titignan mo, parang ganun yung strategy ngayon, di ba? So ipon dito, tapos uwi doon. Or kung tama naman ng investment na strategy namin, maybe doon na lang yung investment, tapos dito ka mamuhay. By that time, kung nag-decline na dito, mas mura na rin dito, di ba? So, ba't ka palilipat sa Pilipinas? By that time, baka mahal na rin sa Pilipinas eh. Pero ano doon yung investment natin? So, we still don't know. Tsaka we don't know how things will pan out eh.
Pero nag-aanap ka na ng permanent residency rin dyan, di ba? Sa Australia?
Yeah, so definitely, wala pa? One of the targets yun. So, I think, kung long term nga, so titingnan natin kung pwede next time may option tayo magstay sa Pilipinas. Yung Pilipinas naman, anytime option yun eh. Di ba? Pwede tayo mo anytime. So, yun sa ibang bansa, like for us, sa Australia, so kung pwede ka magkaroon ng another option na right of abode, and di, why not? Di ba? So, kung sakali may magkagulo dyan sa Pilipinas, pwede kang pumunta dito. Kung magkagulo dito, pwede kang pumunta sa Pilipinas. And by the way, Australia ngayon is in very hot waters with China. So, alam naman natin gano'ng kalakas ang China. Umihi lang sila lahat, lulubog ng Pilipinas. So, alam mo yun? So, it's not all safe and green din naman dito. So, for us, tingitingnan lang namin yung mga options na pwede lalo in the future.
Tsaka total PR lang naman eh. Hindi pa naman citizenship eh. Ibang usapan yata pag citizenship na eh.
Well, nice thing dito is pwede ka naman mag-dual citizenship. So, for me, kung kaya na kumuha ng citizenship, why not? Mag-collect ka lang ng citizenship, why not? Ang downside lang sa citizenship dito is yung, again, taxes. Kasi if anyone listening, tapos they're thinking of Australia, tapos gusto nila mag-permanency dito, they have to consider na yung may investment ka sa Pilipinas, for example, it's gonna be tax pag citizen ka na sa Australia. Yeah. It can be tax pala.
So, anong masasabi mo dun sa mga tao na, yun nga, dito sa Pilipinas, na feeling na frustrated na sila, wala silang hope, na sana gusto ko nalang pumunta ng US, gusto kong pumunta ng Canada. So, sa tingin mo, better nga ba na pumunta sila sa abroad, na iwanan na nilang Pilipinas, or, teka, magiging successful pa yung Pilipinas after a few years?
Ako in general, I would say na I would encourage people to go abroad. Yeah, you have to be... Recall Archie, si Jose Rizal, the supposedly national hero ng Pilipinas. Saan ba siya, where did he spend most of his time?
Europe, diba? Na siya, diba?
Europe, nasa abroad. And makikita mo yung contrast ng perspective ni Rizal at saka ni Andres Bonifacio. So, the pen is mightier than the sword. Yung isa, ang gamit ko, tabak. Para sibaking ko kayo lahat. Yeah. So, lalo ngayon, hindi na iba na economy natin. So, everything's digital. So, I think, as a general, kumbaga sa akin, general na recommendation ko, I would encourage even nga yung mga bata, if they could see different countries para makakuha sila ng perspective, I think it's really, really good. Kung mag-stay man sila doon o hindi, depende na.
So better nga na mag-try sila as abroad. I mean, wag na natin isipin kung pangat sa Pilipinas or something. Basta maganda mag-try, makita mo yung ibang perspective, then kung di ka pa masaya, you can go back.
Agree, agree. At saka, I would tell your team, yung sa ibang bansa na pinuntahan ko rin naman, hindi naman siya all green eh. So meron akong bansa na pinuntahan, hindi ko nasasabihin kasi baka maging issue pa. Pero meron akong bansa na pinuntahan, well, nung pagka-land ko doon, I was telling myself, oh, buti na lang Pinoy ako.
Ha? Anong meaning nun?
Kasi yung Pinas is so much better. So, basta ano lang, nandyan lang sa mga one of the countries na... So, ang... Pero may mga mayaman din doon. So, I would just say na it's nice to get some perspective. Ang hirap kasi pag sa Pilipinas lang, tapos ang source mo lang na information, internet, yung sabi-sabi ng mga ibang tao, hindi mo naman verify. So, it's very limited. So, I would say na if you go outside, mas makikita mo yung perspective, how things work, how they deal with things.
Thank you for listening to Kwentuhan Session. Sana nag-enjoy kayo sa episode na ito. Kung meron kayong mga comments, suggestions, o mga topics na gusto nyong pagkwentuhan natin, i-message nyo lang kami sa Kwentuhan Sessions PH sa Facebook, sa Instagram, Kwentuhan Sessions. And pwede rin kayong pumunta sa buymeacoffee.com/kwentuhan. Salamat ulit sa pakikinig. Till next time, bye!